วัสดีค่ะพบกับรายการหลากหลายมุมมองทางเศรษฐศาสตร์นะคะพบกันในวันพฤหัสบดีที่2และ4ของทุกเดือนนะคะกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ค่ะในวันนี้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยสิริเรืองศรีมั่นนะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยค่ะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะคะขอเริ่มจากในเรื่องของนิยามนะคะของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะโดยภาพรวมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาแนวคิดอย่างต่อเนื่องค่ะดังนั้นความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงมีความหลากหลายและยังไม่มีคำจำกัดความที่สร้างความเข้าใจและการยอมรับอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะมีความหมายอย่างง่ายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือการสร้างมูลค่าที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ค่ะโดยจอห์นฮอกส์กินนะคะทั้งนี้มีคำจำกัดความที่มักใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางดังนี้นะคะในสหราชอาณาจักรนะคะเป็นประเทศต้นแบบที่ได้รับการยอมรับให้เป็นศูนย์กลางความสร้างสรรค์ของโลกนะคะได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้นะคะก็คือเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที่มีรากฐานมาจากความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลทักษะความชำนาญและความสามารถพิเศษซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความมั่งคั่งและสร้างงานให้เกิดขึ้นได้โดยที่สามารถสั่งสมและส่งผ่านจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาค่ะส่วนองค์การความร่วมมือเพื่อการค้าและการพัฒนานะคะหรือที่เรารู้จักกันในนามของอันทัดนะคะได้ให้ความหมายในบริบทของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจไว้ว่านะคะเป็นแนวความคิดในการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะโดยใช้สินทรัพย์ที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะส่วนองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะคะหรือวิปโป้เนี่ยนะคะเน้นบริบทของทรัพย์สินทางปัญญาว่านะคะประกอบด้วยอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมและศิลปะทั้งหมดนะคะทั้งในรูปสินค้าและบริการที่ต้องอาศัยความพยายามในการสร้างสรรค์งานไม่ว่าจะเป็นการทำขึ้นมาโดยทันทีในขณะนั้นหรือผ่านกระบวนการผลิตมาก่อนนะคะส่วนองค์การยูเนสโกนะคะก็ได้ยึดนิยามที่นำเสนอโดยกระทรวงวัฒนธรรมสื่อและการกีฬาของสหราชอาณาจักรนะคะก็คืออุตสาหกรรมที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ความชำนาญและความสามารถที่มีศักยภาพในการสร้างงานและความมั่งคั่งโดยการผลิตและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาค่ะกล่าวโดยสรุปนะคะความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้การศึกษาการสร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับรากฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมและเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ค่ะสำหรับขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะองค์ประกอบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยจะครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆนะคะที่ได้รับการจัดกลุ่มและแยกประเภทบนพื้นฐานของแนวคิดหลัก2แนวคิดกว้างๆนะคะก็คือกลุ่มที่แยกประเภทตามชนิดสินค้าบริการนะคะส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่แยกประเภทตามกิจกรรมการผลิตและห่วงโซ่การผลิตค่ะโดยมีตัวอย่างรูปแบบการแบ่งประเภทที่เป็นที่รู้จักในปัจจุบันทั้งหมด6รูปแบบดังนี้นะคะรูปแบบที่1ค่ะก็คือการจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศสหราชอาณาจักรนะคะแบ่งออกเป็น13กลุ่มค่ะแยกตามสินค้าและบริการก็คือนะคะโฆษณาสถาปัตยกรรมงานศิลปะและวัตถุโบราณงานฝีมือแฟชั่นงานออกแบบภาพยนตร์และวิดีโอดนตรีศิลปะการแสดงสื่อสิ่งพิมพ์ซอฟต์แวร์โทรทัศน์และวิทยุและวิดีโอและคอมพิวเตอร์เกมส์นะคะสำหรับรูปแบบที่2นะคะก็คือการจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้วัฒนธรรมเป็นหลักค่ะแบ่งออกเป็น11กลุ่มค่ะได้แก่โฆษณาภาพยนตร์อินเทอร์เน็ตดนตรีสื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์และวิดีโอศิลปะสร้างสรรค์ซึ่งใช้ไฟฟ้าแฟชั่นซอฟต์แวร์และกีฬาค่ะสำหรับรูปแบบที่3นะคะก็เป็นการจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้ศิลปะเป็นหลักค่ะแบ่งออกเป็น14กลุ่มได้แก่นะคะวรรณกรรมดนตรีศิลปะการแสดงงานศิลปะภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์และห้องสมุดการดูแลศิลปะวัตถุโบราณสถานสื่อสิ่งพิมพ์การบันทึกเสียงวิดีโอและคอมพิวเตอร์เกมส์โฆษณาสถาปัตยกรรมงานออกแบบและแฟชั่นค่ะสำหรับรูปแบบที่4นะคะก็เป็นการจัดประเภทเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกค่ะ ช้ประเด็นด้านลิขสิทธิ์เป็นตัวกำหนดค่ะแบ่งเป็น20กลุ่มนะคะได้แก่โฆษณางานสะสมภาพยนตร์และวิดีโอดนตรีศิลปะการแสดงสื่อสิ่งพิมพ์ซอฟต์แวร์โทรทัศน์และวิทยุงานศิลปะและกราฟิกสื่อบันทึกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องดนตรีกระดาษเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมเครื่องนุ่มห่มและรองเท้างานออกแบบแฟชั่นสินค้าตกแต่งบ้านและของเล่นค่ะรูปแบบที่5นะคะก็จะเป็นการจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยอันถัดค่ะได้แบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น4กลุ่มหลักค่ะได้แก่มรดกทางวัฒนธรรมศิลปะสื่องานสร้างสรรค์ตามลักษณะงานค่ะส่วนรูปแบบที่6นะคะก็คือการจัดประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยยูเนสโกค่ะได้แบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เน้นเฉพาะด้านวัฒนธรรมออกเป็น5กลุ่มหลักได้แก่มรดกทางวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติการแสดงทัศนศิลป์งานฝีมือและการออกแบบหนังสือและสิ่งพิมพ์และสดทัศน์และสื่อดิจิตอลนะคะนอกจากนั้นยังได้เพิ่มกลุ่มอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นทางเลือกในการจัดประเภทให้เหมาะสมกับลักษณะวัฒนธรรมของแต่ละประเภทค่ะสำหรับการจัดประเภทและขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยนะคะได้จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันในนามสภาพัฒน์นะคะได้ยึดตามรูปแบบของอันถัดค่ะเป็นกรอบโดยแบ่งประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ออกเป็น4กลุ่มหลักนะคะได้แก่มรดกทางวัฒนธรรมศิลปะสื่องานสร้างสรรค์ตามลักษณะงานซึ่งเป็นการกำหนดกรอบโดยกว้างค่ะเพื่อใช้ประโยชน์ในการวัดขนาดทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สามารถใช้เป็นกรอบสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยได้ค่ะในหัวข้อต่อไปหลังจากที่เรารู้จักนิยามและความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วเราก็ขอมาพูดในถึงเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะคะจากการที่ประเทศไทยเนี่ยมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิดและมีการพึ่งพาธุรกรรมระหว่างประเทศทั้งปริมาณการส่งออกการลงทุนจากต่างชาติและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะในการเป็นปัจจัยขับเคลื่อนอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทำให้มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายนอกค่อนข้างมากนะคะนอกจากนี้ที่ผ่านมาการเน้นสินค้าการผลิตสินค้าแบบ mass production ที่พึ่งพิงเครื่องจักรและแรงงานราคาถูกเพื่อลดต้นทุนการผลิตเป็นหลักเช่นเดียวกับประเทศอื่นที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกันทำให้มีสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเหมือนกันจำนวนมากจนอาจเกินความต้องการของผู้บริโภคค่ะรวมทั้งทำให้การแข่งขันทางการค้าที่ความได้เปรียบและราคาของไทยมีแนวโน้มลดลงค่ะนอกจากนี้ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมานะคะประเทศไทยได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจจากการหดตัวของกำลังซื้อของประเทศสำคัญในตลาดโลกนะคะรวมทั้งปัญหาความไม่สงบภายในประเทศทำให้การส่งออกและการท่องเที่ยวปรับตัวลดลงค่ะรวมทั้งมีผลกระทบต่อเนื่องทำให้ภาคการผลิตหดตัวมีการเลิกจ้างงานและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นในขณะที่การปรับโครงสร้างการผลิตและบริการระยะที่ผ่านมายังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรค่ะดังนั้นในภาวะปัจจุบันที่เงินทุนและเทคโนโลยีไม่ได้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจอีกต่อไปแต่การนำแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างความแตกต่างรวมทั้งเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการเพื่อหลีกหนีการแข่งขันแบบเดิมๆเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆทั้งที่พัฒนาแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนาแสวงหาและในส่วนของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่ยาวนานประกอบกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยซึ่งสามารถนำปัจจัยดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นก็นับว่าเป็นความท้าทายและเหมาะสมสำหรับสถานการณ์เป็นอย่างยิ่งนะคะจากที่กล่าวมาแล้วนะคะขอบเขตของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยเนี่ยนะคะจากการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะโดยยึดตามกรอบของอันถัดนะคะก็ได้จัดแบ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยได้เป็น4กลุ่มหลักและ15กลุ่มย่อยค่ะกลุ่มแรกนะคะก็คือมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติค่ะประกอบด้วยงานฝีมือและหัตถกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมความหลากหลายทางชีวภาพการแพทย์แผนไทยและอาหารไทยค่ะประเภทที่2นะคะก็คือศิลปะค่ะประกอบด้วยศิลปะการแสดงและทัศนศิลป์ประเภทที่3ก็คือสื่อสมัยใหม่ ประกอบด้วยภาพยนตร์และวิดีทัศน์การพิมพ์และสื่อการพิมพ์การกระจายเสียงและดนตรีค่ะประเภทที่4ก็จะเป็นงานสร้างสรรค์และออกแบบประกอบด้วยการออกแบบแฟชั่นสถาปัตยกรรมการโฆษณาและซอฟต์แวร์ค่ะเราลองมาดูถึงสถานภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยนะคะการวัดมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะอันถัดเนี่ยนะคะได้ให้ความสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในมิติของการค้าระหว่างประเทศค่ะซึ่งปัจจุบันได้มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในตลาดโลกนะคะโดยประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณ6%ต่อปีค่ะประเทศกำลังพัฒนาก็มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณ4%ต่อปีสำหรับประเทศไทยค่ะมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณ4%ต่อปีเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้จากสถิติการส่งออกเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามการจัดประเภทของอันแท็กพบว่างานออกแบบเนี่ยนะคะมีสัดส่วนการส่งออกสูงสุดเฉลี่ย64%ต่อปีค่ะรองลงมาก็จะเป็นธุรกิจการพิมพ์14.7%ศิลปะงานฝีมือและหัตถกรรม7.4%และทัศนศิลป์6.5%ตามลำดับนะคะสำหรับมูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยค่ะคิดเป็นสัดส่วนเฉลี่ยประมาณ11%ของผลิตภัณฑ์รวมในประเทศค่ะโดยกลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงานหรือสร้างสรรค์และออกแบบเนี่ยนะคะกลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมและกลุ่มสื่อเนี่ยค่ะเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงสุดซึ่งหากพิจารณาแยกรายกลุ่มย่อยจะพบว่าการออกแบบเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าสูงที่สุดรองลงมาก็คือกลุ่มงานฝีมือและหัตถกรรมและกลุ่มแฟชั่นโดยทั้ง3กลุ่มเนี่ยนะคะมีมูลค่ารวมกันประมาณ9.5%ของผลิตภัณฑ์รวมในประเทศค่ะการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ของไทยเนี่ยนะคะมีมูลค่า8,561 ล้านเหรียญสหรัฐในปี2551ค่ะโดยสินค้าส่งออกสร้างสรรค์นะคะที่ไทยเนี่ยมีความได้เปรียบประเทศอื่นๆอย่างเด่นชัดนะคะโดยยกเว้นประเทศจีนเนี่ยนะคะก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์เซรามิกนะคะซึ่งมีมูลค่าการส่งออกประมาณ917ล้านเหรียญสหรัฐและมีอัตราการขยายตัวที่สูงมากค่ะคือ14%ต่อปีโดยเฉลี่ยนะคะหรือคิดเป็น14%ของมูลค่าการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ทั้งหมดของไทยค่ะหรือมีส่วนแบ่ง1.4%ในตลาดโลกค่ะในขณะที่การส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ของเล่นนะคะแม้จะมีส่วนแบ่งตลาดน้อยกว่าประเทศผู้นำตลาดเช่นจีนและฮ่องกงแต่ก็มีมูลค่าการส่งออกค่อนข้างสูงค่ะประมาณ200ล้านเหรียญสหรัฐค่ะซึ่งเมื่อรวมกับการส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกแล้วนะคะก็จะมีสัดส่วนรวมกันถึง20%ของมูลค่าการส่งออกสินค้าสร้างสรรค์ของไทยทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเป็นที่น่าสังเกตว่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบนะคะซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์เซรามิกนั้นเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ประเภทเดียวค่ะที่ประเทศกำลังพัฒนามีความได้เปรียบประเทศที่พัฒนาแล้วดังนั้นนอกจากการที่ต้องพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มเดียวกันแล้วประเทศไทยก็ควรเร่งแสวงหาตลาดใหม่ๆเพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกและรักษาสถานะเป็นผู้ส่งออกสำคัญในตลาดโลกสำหรับสินค้าประเภทนี้ค่ะในหัวข้อถัดไปนะคะเราจะมาวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและข้อจำกัดของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยนะคะจุดแข็งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยนะคะเราจะพบว่านะคะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะแล้วขนบธรรมเนียมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยนะคะแล้วก็มีประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงได้รับการสืบทอดที่ยังคงได้รับการสืบทอดที่อยู่ในสภาพที่ดีด้วยนะคะมีความประณีตละเอียดอ่อนในการสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้ฝีมือค่ะแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลายทั้งทางทะเลและป่าไม้นะคะมีต้นทุนและค่าของชีพที่ต่ำเมื่อเทียบกับหลายประเทศในระดับเดียวกันค่ะและที่สำคัญนะคะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะที่ได้รับการสืบทอดและรักษาไว้เป็นจำนวนมากและหลากหลายค่ะสำหรับจุดอ่อนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยนะคะก็จะมีการขาดบริการบูรณาการและความต่อเนื่องของนโยบายการพัฒนาค่ะตลอดจนกลไกการขับเคลื่อนและประสานงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพค่ะระบบข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลทางสถิติและการจัดประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยังไม่มีความชัดเจนค่ะจุดอ่อนอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือการบังคับใช้กฎหมายปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญายังเป็นปัญหาสำคัญค่ะการผลิตในลักษณะลอกเลียนแบบหรือผลิตตามคำสั่งซื้อในลักษณะที่ผู้ประกอบการโดยไม่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็เป็นจุดอ่อนค่ะการสนับสนุนทางการเงินในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็ยังคงอยู่ในวงจำกัดการถ่ายทอดภูมิปัญญาและความรู้เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาซึ่งไทยยังไม่มีระบบการบริหารจัดการค่ะ และยังไม่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสูงรวมอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มนะคะยังไม่มีการพัฒนาระบบมาตรฐานต่างๆด้านการบริการการผลิตสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับประเด็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์และโอกาสนะคะก็มีดังนี้นะคะก็คือมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รับความการสืบทอดมาเป็นเวลานานจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของไทยค่ะการขยายตัวของความต้องการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมของเอเชียโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้สูงซึ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเป็นตัวผลักดันและเป็นโอกาสให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการพัฒนาแหล่งรายได้ใหม่ของประเทศค่ะและเป็นโอกาสในการพัฒนาและพึ่งพาตลาดภายในประเทศให้มากขึ้นรวมทั้งแสวงหาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ใหม่ๆที่ประเทศไทยมีศักยภาพและกำลังเป็นที่ต้องการในตลาดโลกค่ะอาทิอุตสาหกรรมแฟชั่นสินค้าไลฟ์สไตล์ผลิตภัณฑ์สุขภาพหรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเป็นต้นนะคะเพื่อให้สามารถแสวงหาประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างแท้จริงค่ะความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างโอกาสที่สำคัญหลายด้านนะคะเช่นการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะประเทศไทยได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาไว้ระดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะตัวอย่างเช่นนะคะการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ต่างๆค่ะการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคและแหล่งบริการความรู้นอกระบบการศึกษาค่ะอาทิอย่างเช่นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบและสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เป็นต้นนะคะที่สามารถสนับสนุนการเชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่นสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะหน่วยงานรัฐก็ยังเป็นกลไกสำคัญค่ะในการให้ความรู้ด้านการตลาดและสนับสนุนการเข้าสู่ตลาดใหม่สำหรับธุรกิจสร้างสรรค์ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยรวมค่ะนอกจากนี้ภาครัฐและสถาบันการเงินก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้นใน3แนวทางค่ะโดยผ่านการใช้สินทรัพย์ทางปัญญาที่มีอยู่อย่างเช่นลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนะคะค้ำประกันสินเชื่อเพื่อการลงทุนค่ะหรือจะผ่านทางกองทุนหมู่บ้านสำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นและชุมชนค่ะและกองทุนร่วมลงทุนต่างๆค่ะส่วนปัญหาและอุปสรรคของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยนะคะเราจะพบว่านะคะการขาดแคลนบุคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพโดยเฉพาะในระดับผู้ประกอบการนะคะทำให้อุตสาหกรรมการผลิตของไทยอาศัยทรัพยากรที่จับต้องได้เช่นทรัพยากรธรรมชาติเครื่องมือและเครื่องจักรมากกว่าทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้เช่นความรู้ความคิดภูมิปัญญาเป็นสำคัญนะคะปัญหาและอุปสรรคอีกข้อหนึ่งนะคะก็คือขาดกลไกบูรณาการและการเชื่อมโยงการทำงานและช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นขององค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะอย่างเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สูงสร้างสรรค์งานออกแบบและหน่วยงานคุ้มครองสินทรัพย์ทางปัญญาเป็นต้นนะคะทำให้การปฏิบัติงานตามความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยจะมีทิศทางที่แตกต่างกันค่ะส่งผลให้ลักษณะการปฏิบัติงานขาดความสอดคล้องและไม่สนับสนุนซึ่งกันและกันนอกจากนี้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่อนข้างน้อยค่ะอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการยังมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระดับมหาภาคจึงขาดการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตรายสาขาเป็นต้นนะคะปัญหาและอุปสรรคอีกข้อหนึ่งก็คือสภาพแวดล้อมโดยรวมเนี่ยนะคะยังมีบทบาทต่อการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่อนข้างน้อยค่ะโดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญายังไม่เข้มแข็งโดยเฉพาะระเบียบและกระบวนการขอขึ้นทะเบียนสิทธิบัตรยังมีความล่าช้าการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรค่ะและขาดมาตรการจูงใจที่เอื้อต่อการลงทุนพัฒนาระบบการผลิตที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งขาดกลไกในการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นธรรมค่ะปัญหาและอุปสรรคอีกข้อนึงนะคะก็คือขาดระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลที่มีความต่อเนื่องและทันสมัยรวมทั้งการจำแนกประเภทอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบนะคะแม้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลอย่างเช่นสำนักงานสถิติแห่งชาติได้ดำเนินการจัดทำการสำรวจข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของประชาชนไปบ้างแล้วก็ตามนะคะก็ขณะนี้ขอพักสักครู่นะคะขอบคุณค่ะ เข้ามาสู่รายการต่อนะคะก็คือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยค่ะในหัวข้อต่อไปนะคะก็จะคุยกันในเรื่องปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยค่ะตามแนวคิดของสหราชอาณาจักรนะคะประเทศต้นแบบของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะต้องมีการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและสภาวะแวดล้อมต่างๆที่เอื้อต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันค่ะอย่างพอเพียงทั้งด้านปริมาณและคุณภาพโดยปัจจัยสนับสนุนหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีสถานภาพปัจจุบันดังนี้นะคะก็คือโครงสร้างพื้นฐานค่ะหัวข้อแรกที่เราจะดูปัจจัยสนับสนุนนะคะก็คือโครงสร้างพื้นฐานค่ะโครงสร้างพื้นฐานที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะก็คือโครงสร้างพื้นฐานด้านการศึกษาและโทรคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆค่ะโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการสื่อสารและโทรคมนาคมของไทยนะคะยังอยู่ในระดับที่ด้อยกว่าประเทศอื่นค่ะโดยจำนวนคู่สายโทรศัพท์พื้นฐานของประเทศไทยนะคะมีจำนวน 10.43 คู่สายต่อประชากร100คน ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกงเนี่ยนะคะมีจำนวนถึง 40.24 และ 58.72 คู่สายต่อประชากร100คนค่ะจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของไทยนะคะก็มีประมาณ 23.89 คนต่อประชากร100คนในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยมีจำนวน 73.02 นะคะแล้วก็ฮ่องกงเนี่ยมีประมาณ67คนต่อประชากร100คนค่ะและการใช้อินเทอร์เน็ตระบบบอดแบนด์นะคะก็มีค่าน้อยกว่าประเทศทั้งสองเป็นอันมากนะคะดังนั้นจะเห็นได้ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมของไทยนะคะยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์นะคะอย่างไรก็ดีค่ะการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยนะคะมีนโยบายในการขยายโทรศัพท์พื้นฐานอีกจำนวน1ล้านครัวเรือนรวมทั้งการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตชุมชนในทุกอำเภอตั้งแต่ปี 2553ก็มีส่วนสำคัญนะคะในการยกระดับคุณภาพการให้บริการพื้นฐานค่ะซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ด้านการสื่อสารข้อมูลและความเร็วสูงได้ในระดับหนึ่งค่ะสำหรับโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆนะคะที่ภาครัฐได้ดำเนินการไปแล้วบางส่วนนะคะอย่างเช่นห้องปฏิบัติการทดสอบและวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์นะคะดำเนินงานโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะและนิคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์นะคะทั้งในส่วนการรับภูมิภาคค่ะก็ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติค่ะโดยปัจจุบันนะคะโครงสร้างเหล่านี้ยังไม่ครอบคลุมในทุกกลุ่มของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ค่ะปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยอีกเรื่องนึงนะคะก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ค่ะที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ค่ะที่ให้คนเนี่ยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างไรก็ดีนะคะการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยยังขาดการบูรณาการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะอย่างเช่นกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงานค่ะรวมทั้งหน่วยงานเฉพาะที่มีความเป็นอิสระค่อนข้างมากในการดำเนินงานนะคะอย่างเช่นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบของประเทศไทยค่ะที่เราย่อกันในนามของ TCDC ค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นหลักให้ความรู้ด้านการออกแบบองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติทำหน้าที่ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงประจักษ์มูลนิธิศิลปาชีพพิเศษนะคะทำหน้าที่อบรมและถ่ายทอดศิลปะงานฝีมือไทยเป็นต้นนะคะปัจจัยสนับสนุนของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยอีกประเด็นนึงนะคะก็คือการสนับสนุนทางการเงินและการลงทุนค่ะที่ผ่านมาสถาบันการเงินต่างๆทั้งของรัฐและเอกชนได้พยายามให้การสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะทั้งที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่แต่มักมีปัญหาในเรื่องของสินทรัพย์ค้ำประกันและหลักเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะเข้มงวดค่ะโดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการขนาดเล็กและแม้ผู้ประกอบการบางรายก็สามารถใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่อย่างเช่นนิสสิทธิ์สิทธิบัตรเป็นต้นนะคะในการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อการลงทุนได้ค่ะแต่ก็ยังอยู่ในวงจำกัดนะคะปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการตลาดค่ะเป็นปัจจัยสำคัญและกลไกสำคัญนะคะที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะเนื่องจากเป็นเครื่องมือในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะหน่วยงานของรัฐนะคะก็คือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมการเกษตรกรมการพัฒนาชุมชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็จะเป็นกลไกหลักในด้านนี้นะคะสำหรับกรมส่งเสริมการส่งออกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศก็จะดำเนินการพัฒนาการตลาดต่างประเทศค่ะปัญหาที่สำคัญของการตลาดที่ดำเนินการโดยภาครัฐก็คือขาดการประสานงานและการดำเนินการที่เป็นระบบและเชื่อมโยงต่อเนื่องกันค่ะจะเห็นลักษณะแยกส่วนการทำงานตามโครงสร้างของส่วนราชการและเน้นกิจกรรมระยะสั้นมากกว่าการสร้างเครือข่ายการตลาดและกลุ่มลูกค้าระยะยาวค่ะปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการสร้างเครือข่ายค่ะการสร้างเครือข่ายเนี่ยความร่วมมือในเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีการรวมตัวกันอย่างกระจัดกระจายและส่วนใหญ่เป็นการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างพลังต่อรองและกำหนดนโยบายร่วมกันมากกว่าการรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายห่วงโซ่การผลิตหรือเครือข่ายวิสาหกิจนะคะตัวอย่างของกลุ่มเหล่านี้ก็คือสมาคม สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งประเทศไทยและสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะอย่างไรก็ตามนะคะภาครัฐก็มีความพยายามในการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในระดับภาคและท้องถิ่นในรูปแบบของเครือข่ายวิสาหกิจซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นการร่วมมือกันในระยะเริ่มต้นและยังไม่เชื่อมโยงกันตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่านะคะตัวอย่างเช่นนะคะคลัสเตอร์เซรามิกจังหวัดลำปางคลัสเตอร์หัตถกรรมบ้านถวายและคลัสเตอร์กระดาษสาบ้านต้นเป่าจังหวัดเชียงใหม่นะคะและคลัสเตอร์อัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีเป็นต้นค่ะปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยอีกประเด็นนึงนะคะก็คือการวิจัยและพัฒนาค่ะที่ผ่านมานะคะการใช้จ่ายของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของไทยคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 0.24 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะคะซึ่งต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเนื่องจากขาดการสนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอนะคะคุณภาพและจำนวนนักวิจัยของไทยยังต่ำมากเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรนะคะโดยจำนวนนักวิจัยของไทยปัจจุบันมีประมาณ 0.57 คนต่อประชากร 1,000 คนซึ่งใกล้เคียงกับมาเลเซียแต่ยังต่ำมากเมื่อเทียบกับฮ่องกงและสิงคโปร์นะคะซึ่งฮ่องกงเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 3.24 ส่วนสิงคโปร์มีสัดส่วนประมาณ 8.22 คนต่อประชากร 1,000 คนค่ะอย่างไรก็ดีนะคะปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาอาทิสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและภาคีการวิจัยแห่งชาติค่ะอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติก็ได้มีการหารือร่วมกันกับกลุ่มผู้บริหารงานวิจัยในองค์กรภาครัฐและมหาวิทยาลัยนะคะสถาบันเฉพาะทางเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบวิจัยแห่งชาติและหาแนวทางในการสร้างเส้นทางอาชีพแก่นักวิจัยค่ะโดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มสร้างความสนใจให้กับบุคลากรตั้งแต่เป็นเยาวชนค่ะซึ่งหากเยาวชนมีความสนใจในการประกอบอาชีพนักวิจัยแล้วก็จะมีการพัฒนาระบบจูงใจด้านค่าตอบแทนการยอมรับทางสังคมและความมั่นคงในการทำงานค่ะปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยอีกข้อนึงนะคะก็คือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ค่ะการสนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชิงการค้าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจต้องมีการบริหารจัดการที่ดีในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาและจดลิขสิทธิ์นะคะโดยผู้ผลิตงานสร้างสรรค์และผู้บริโภคก็จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมและผู้ละเมิดก็ต้องได้รับการลงโทษที่เหมาะสมค่ะดังนั้นกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จึงเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่นพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537นะคะพระราชบัญญัติการผลิตภัณฑ์ซีดีพ.ศ. 2548นะคะหรือจะเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดีทัศน์พ.ศ. 2551เป็นต้นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะปัญหาที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายดังนั้นนอกจากภาครัฐต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดความเข้มงวดด้านการบังคับใช้กฎหมายแล้วนะคะควรหาแนวทางรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้เห็นความไม่ถูกต้องของการประเมิดของการละเมิดลิขสิทธิ์และการเคารพในสิทธิของผู้อื่นนะคะปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยอีกข้อนึงนะคะก็คือระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บค่ะในปัจจุบันยังไม่ได้มีการจัดเก็บและจำแนกข้อมูลของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบค่ะโดยหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลของอุตสาหกรรมประเภทนี้นะคะก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำการสำรวจและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมซึ่งดำเนินการทุกๆ3ปีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศจำแนกตามกิจกรรมต่างๆซึ่งยังไม่ครอบคลุมบางกลุ่มของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะอย่างเช่นดนตรีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมธุรกิจอาหารไทยอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เป็นต้นนะคะหรือแม้กระทั่งกรมศุลกากรนะคะจัดทำตัวเลขส่งออกและนำเข้าของสินค้าที่ผ่านกระบวนการศุลกากรซึ่งไม่ครอบคลุมการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางอื่นนะคะอย่างเช่นออนไลน์เทรดดิ้งนะคะนอกจากนี้ยังมีสมาคมอาชีพและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นสมาคมสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาตินะคะสำนักพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นต้นนะคะสำหรับนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะ นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของรัฐเนี่ยนะคะได้เริ่มมาตั้งแต่ปี2545ค่ะโดยมีการจัดตั้งองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์หลายองค์กรนะคะอย่างเช่นสำนักงานพัฒนาองค์ความรู้ค่ะส่งสร้างสรรค์งานออกแบบของประเทศไทยนะคะ Thailand Creative and Design Center นะคะหรือย่อในหรือที่รู้จักกัน TCDC ค่ะองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาตินะคะก็เป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของแต่ละกลุ่มในระยะยาวนะคะอย่างไรก็ตามค่ะนโยบายและการดำเนินงานขององค์กรเหล่านี้ในระยะที่ผ่านมายังขาดความต่อเนื่องและการบูรณาการค่ะและถ้าเราจะมาดูแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยนะคะในแผนพัฒนาฉบับที่10นะคะก็คือปีพ.ศ.ช่วงปีพ.ศ. 2550ถึง2554นะคะไม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่กล่าวถึงเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยตรงนะคะแต่ได้กล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืนค่ะซึ่งประกอบไปด้วย3แนวทางหลักนะคะนั่นแก่การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ให้ความสำคัญกับภาคเศรษฐกิจที่แท้จริงนะคะการเสริมสร้างความเท่าเทียมและเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจโดยให้ความสำคัญกับการสร้างการให้ความสำคัญกับการศึกษาค่ะการเพิ่มผลิตภาคการผลิตการนำภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นไปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ในกลุ่มต่างๆค่ะสำหรับในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะคะที่เราจะเริ่มใช้กันเนี่ยนะคะแนวคิดในการนำเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็มาเป็นแหล่งที่มาใหม่ของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนและนับเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาประเทศในช่วงต่อไปนะคะโดยในแผนพัฒนาฉบับที่11นี้นะคะได้ตั้งเป้าในการขยายมูลค่าของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน GDP ให้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ10ถึง15ค่ะก็ตอนนี้ขอพักสักครู่นะคะ
ใครจะไปนอกใจ ที่ดีอยู่แล้วเป็นครูใครจะไปนอกใจจะบีบก็ตายจะคลายฉันก็เป็นไหนไม่รอมันเป็นเพราะใจมันรักตลอดมากเท่าไรคิดดู
มาสู่หัวข้อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะคะถ้าเราจะกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมานะคะก็คือสมัยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะได้เห็นความสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะโดยได้กล่าวไว้ในคำแถลงนโยบายของรัฐบาลที่มีต่อรัฐสภาในหลายส่วนด้วยกันนะคะโดยเฉพาะนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในส่วนของภาคการท่องเที่ยวและบริการซึ่งให้ความสำคัญกับการขยายฐานภาคบริการในโครงสร้างการผลิตของประเทศนะคะโดยเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจบริการเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงธุรกิจบริการอุตสาหกรรมและการเกษตรเข้าด้วยกันให้เป็นกลุ่มสินค้านะคะเช่นธุรกิจสุขภาพอาหารและการท่องเที่ยวค่ะรวมทั้งสินค้าบริการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะนอกจากนี้นะคะในภาคการตลาดการค้าและการลงทุนยังได้ให้ความสำคัญกับกองเสริมการส่งเสริมการลงทุนนะคะในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและบริการที่ไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะสินค้าอาหารและบริการฮาลาลค่ะอุตสาหกรรมภาพยนตร์สินค้าและบริการที่ใช้นวัตกรรมและภูมิปัญญาและมีแผนการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมนะคะสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการไทยและก็สร้างมาตรฐานทางธุรกิจพัฒนาการตลาดและพัฒนาบุคลากรค่ะที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยนะคะโดยสมัยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่15 กันยายน 2552เนี่ยนะคะแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์แห่งชาติค่ะโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นวาระแห่งชาติค่ะอีกทั้งยังบูรณาการกลไกขับเคลื่อนที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในสมัยนั้นก็คือคุณอลงกรณ์พลบุตรนะคะเป็นประธานเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสำเร็จตามพันธสัญญาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะโดยกำหนดเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใน GDP จาก10%-12%เป็น20%ภายในปี2555ค่ะนอกจากกลไกหลักที่กล่าวข้างต้นแล้วนะคะหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบของไทยนะคะสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติองค์การมหาชนนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการจัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมทั้งจัดแสดงผลงานต่างๆทางด้านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านซอฟต์แวร์ที่ผลิตโดยคนไทยงานออกแบบดิจิทัลคอนเทนต์และหัตถกรรมพื้นบ้านเป็นต้นนะคะเราจะลองมาดูนะคะโครงการนำร่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เขาใช้ชื่อว่านะคะกรุงเทพเมืองแห่งการสร้างสรรค์ของศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบของไทยนะคะศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบของไทยเนี่ยนะคะนับเป็นหน่วยงานหลักค่ะที่ได้เริ่มดำเนินการโครงการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดค่ะโดยดำเนินโครงการกรุงเทพเมืองแห่งการสร้างสรรค์ค่ะภายใต้แนวคิดที่เชื่อว่าสภาพแวดล้อมและองค์ประกอบของเมืองเนี่ยมีผลต่อการทำงานในเชิงสร้างสรรค์ค่ะโดยที่พื้นที่และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากความคิดสร้างสรรค์และเป็นแหล่งรวมของนักคิดและผู้ประกอบการสร้างสรรค์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศที่มาอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจ จะทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในที่สุดค่ะซึ่งแนวคิดนี้นะคะที่ได้ทำโครงการกรุงเทพเมืองแห่งการสร้างสรรค์เนี่ยค่ะคำว่าเมืองสร้างสรรค์เนี่ยนะคะก็ได้มาจากนิยามของอรรถัตถ์ค่ะหมายถึงเมืองที่มีกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมของเมืองนั้นและก็ต้องประกอบไปด้วยรากฐานที่มั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมค่ะมีการรวมกลุ่มกันอย่างหนาแน่นของคนทำงานสร้างสรรค์และมีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดการลงทุนเพราะความยั่งยืนของสถานที่ในเชิงวัฒนธรรมค่ะดังนั้นเพื่อพัฒนากรุงเทพมหานครนะคะให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของเมืองและพัฒนาตามรูปแบบที่ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศประสบความสำเร็จนะคะศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบของไทยก็ได้มอบหมายกลุ่มวิจัยเมืองสร้างสรรค์นะคะหน่วยวิจัยเมืองคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะทำการวิจัยเพื่อสำรวจสินทรัพย์สร้างสรรค์และสถานที่ที่มีศักยภาพภายในกรุงเทพค่ะซึ่งสำรวจแล้วนะคะก็จะได้ออกมานะคะก็จะมีจตุจักรค่ะทองหล่อสยามสแควร์ทาวอินทาว RCA และสุขุมวิทค่ะโดยมีเป้าหมายในการค้นหาศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ที่แท้จริงของพื้นที่ค่ะทั้งด้านบุคลากรการใช้พื้นที่การสร้างเครือข่ายที่ทำให้การทำงานสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ในอนาคตค่ะแล้วลองมาดูกันนะคะว่าจตุจักรเนี่ยจะเป็นอยู่ในโครงการนำร่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์กรุงเทพเมืองแห่งการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นจตุจักรทองหล่อสยามสแควร์ทาวอินทาว RCA สุขุมวิทได้อย่างไรนะคะในส่วนของจตุจักรนะคะเราก็จะพูดถึงตลาดนัดห่วงโซ่ธุรกิจสร้างสรรค์ค่ะเป็นตลาดนัดสุดสัปดาห์นะคะที่มีชื่อเสียงด้วยความหลากหลายของสินค้าค่ะโดยมีแผงร้านค้าถาวรมากกว่า 10,000 ล้านและแผงลอยอีกกว่า300แผงนะคะมีลูกค้ามาเดินจับจ่ายมากกว่า 200,000 คนและมีเงินหมุนเวียนประมาณ100ถึง120ล้านบาทในแต่ละสัปดาห์ค่ะสินค้าที่มีศักยภาพก็คือสินค้าศิลปะและงานหัตถกรรมโดยผู้ประกอบการมีศักยภาพในการผลิตชิ้นงานประเภทสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในร้านและเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศค่ะรวมทั้งมีการเชื่อมโยงเครือข่ายของกระบวนการผลิตและการจำหน่ายสินค้ารูปแบบต่างๆซึ่งเป็นโอกาสทางการค้าของผู้ผลิตสินค้าสร้างสรรค์สำหรับกลุ่มลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศค่ะส่วน สยามสแควร์นะคะลองยกมาบางพื้นที่นะคะสยามสแควร์เนี่ยที่แจ้งเกิดของแบรนด์แฟชั่นค่ะก็เป็นแหล่งรวมสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะรวมทั้งเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยและความบันเทิงค่ะและเป็นพื้นที่แสดงออกของวัยรุ่นทุกสมัยธุรกิจแฟชั่นและเสื้อผ้าก็เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพื้นที่และโดยมากก็จะเป็นร้านของนักออกแบบรุ่นใหม่นะคะเนื่องจากเป็นสถานที่และลักษณะสังคมที่ผู้ประกอบการสามารถทดลองผลิตสินค้าแปลกใหม่และสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ค่ะอีกพื้นที่นึงนะคะก็คือ RCA ค่ะศูนย์กลางธุรกิจดนตรีสื่อและสถานบันเทิงค่ะโดยเป็นย่านบันเทิงที่มีชื่อเสียงรวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีการกระจุกตัวของกลุ่มคนทำงานสร้างสรรค์หลายประเภทค่ะได้แก่สิ่งพิมพ์สถานีวิทยุบริษัทโฆษณาและบริษัทสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่จึงเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจสร้างสรรค์นะคะด้วยการมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างธุรกิจสร้างสรรค์จนนำไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจตลอดจนการรวมกลุ่มกันจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเมืองค่ะการดำเนินการในช่วงต่อไปนะคะก็คือหน่วยงานทุกฝ่ายค่ะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองเนี่ยต้องร่วมกันวางกรอบการพัฒนากรุงเทพโดยใช้แนวทางพัฒนาของประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลายนะคะโดยเริ่มจากการสำรวจและศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ใหม่ๆที่มีศักยภาพและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเริ่มสร้างสรรค์เพื่อให้มีการกระจายตัวของพื้นที่สร้างสรรค์รวมทั้งการปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมและบริการสาธารณะให้มีคุณภาพที่ดีนะคะและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไปนะคะสำหรับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยระยะต่อไปนะคะแน่ว่าประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศนะคะจะมีความได้เปรียบจากการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไปแล้วในระดับหนึ่งนะคะซึ่งทำให้เป็นการยากสำหรับประเทศกำลังพัฒนาเช่นประเทศไทยนะคะในการแข่งขันเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดแต่อย่างไรก็ตามค่ะประเทศไทยมีความได้เปรียบในแง่ของการมีทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งนับเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดการพัฒนาและสร้างมูลค่าในเชิงพาณิช ดยใช้กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแรงผลักดันอย่างไรก็ดีค่ะทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะภาครัฐซึ่งมีบทบาทหลักในการวางนโยบายต้องศึกษาและมีความเข้าใจห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตและช่องทางการจำหน่ายของสินค้าสร้างสรรค์รวมทั้งความเชื่อมโยงของเครือข่ายการผลิตส่วนต่างๆเพื่อใช้นโยบายในการสนับสนุนหรือแทรกแซงในขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งนี้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยนะคะในระยะต่อไปนะคะก็คือนะคะก็คือการพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรวิชาชีพสร้างสรรค์ให้สามารถตอบสนองความต้องการภาคเศรษฐกิจจริงและประชาชนโดยสร้างระบบการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิตเพื่อปรับทิศทางการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลนรวมทั้งเร่งสร้างโอกาสทางอาชีพของบุคลากรในสาขานี้นะคะโดยเฉพาะอาชีพนักวิจัยเพื่อสนับสนุนศักยภาพการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะทั้งนี้หากประเทศไทยขาดบุคลากรที่มีทักษะในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้สมัยใหม่และภูมิปัญญาท้องถิ่นและไม่สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้แล้วนะคะการผลักดันหรือขับเคลื่อนการผลิตทั้งเกษตรอุตสาหกรรมและบริการเชิงสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นได้ยากค่ะแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศในระยะต่อไปก็คือการพัฒนาและยกระดับปัจจัยพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะโดยพัฒนาระบบฐานข้อมูลสื่อสารและคมนาคมที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับภาคการผลิตสร้างสรรค์ตลอดจนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สถานะและการพัฒนาพื้นที่สาธารณะรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างเวทีนักคิดและสร้างสรรค์ต่างๆนะคะตลอดจนส่งเสริมการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะการพัฒนาสถาบันและบูรณาการบทบาทของสถาบันที่มีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศก็จะเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยในระยะต่อไปด้วยนะคะโดยส่งเสริมสถาบันที่มีบทบาทสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตสินค้าสร้างสรรค์ให้เพียงพอกับความต้องการค่ะนอกจากนี้ควรจัดตั้งหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศซึ่งรวมถึงการจัดทำนโยบายและกำหนดกลยุทธ์ระดับชาติประสานงานและบูรณาการกระทรวงและหน่วยงานสนับสนุนต่างที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยตรงตลอดจนติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยรวมค่ะแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยในระยะต่อไปอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนผลิตสินค้าเชิงสร้างสรรค์โดยเพิ่มมาตรการกระตุ้นเพื่อดึงดูดบริษัทข้ามชาติให้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนและชุมชนไทยในการพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้สมัยใหม่ค่ะและก็เร่งพัฒนาสำนักงานสินทรัพย์ทางปัญญาให้มีความสามารถในการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางปัญญาเชิงสร้างสรรค์และผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายเพื่อพิทักษ์สินทรัพย์ทางปัญญาและป้องกันการละเมิดตลอดจนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนด้านการเงินเพื่อผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์ค่ะและพัฒนาระบบปล่อยสินเชื่อและบทบาทการประกันสินเชื่อของสถาบันการเงินให้รองรับธุรกิจสร้างสรรค์ที่ใช้สินทรัพย์ทางปัญญาเป็นปัจจัยการผลิตสำคัญค่ะตัวอย่างความสำเร็จของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยนะคะก็จะขอยกตัวอย่างบริษัทโยธกาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะบริษัทโยธกาอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดก็เป็นบริษัทแรกของโลกค่ะที่พัฒนาเทคนิคการใช้ผักตบชวาเพื่อการผลิตเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านครบวงจรค่ะด้วยการออกแบบที่ผสมผสานความเป็นไทยและความทันสมัยอย่างกลมกลืนรวมทั้งช่างฝีมือที่มีความชำนาญในการพัฒนาวัสดุธรรมชาติอื่นๆที่หาได้ในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่นลิเพากระดาษจากใบสับปะรดเป็นต้นนะคะไปจนถึงการพัฒนาเทคนิคป้องกันเชื้อราทำให้บริษัทโยธกาเนี่ยค่ะสามารถคว้ารางวัลการออกแบบจำนวนมากและสร้างรายได้ให้กับประเทศหลายพันล้านบาทตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะตัวอย่างธุรกิจที่ได้รับรางวัลไทยสร้างสรรค์จากสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้นะคะก็ได้อย่างเช่นนะคะบริษัทไทยนำโชคเท็กซ์ไทยจำกัดค่ะก็ได้ให้ความสำคัญกับงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ผ้าทอมีความหลากหลายมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตรงกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอค่ะหรืออาจจะเป็นบริษัทพีคชาค่ะผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกด้วยการนำวัสดุจากธรรมชาติที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันมาวางจัดเป็นองค์ประกอบค่ะมีผลิตภัณฑ์พรมนวดเท้าทำจากปอและหินที่มีแรงบันดาลใจภายใต้แนวคิดสายน้ำที่ไหลมากระทบกับหินสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์นวดเท้าโดยใช้หินเป็นตัวกดจุดกระตุ้นระบบประสาทนะคะยังจะมีบริษัทต่างๆอีกนะคะอย่างเช่นห้างส่วนจำกัดกรกฎอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทไวเบโต้จำกัดนะคะ บริษัทบ้านลุมดีไซน์บริษัทพาเนต 2001 จำกัดนะคะจากที่กล่าวทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยค่ะแม้จะเป็นการเริ่มต้นแต่ขอให้นักศึกษาและท่านผู้ฟังติดตามการดำเนินงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอจบรายการเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสุโขทัยธรรมาธิรา